Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pred praznikom svetih Petra in Pavla sprejel delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Sveti oče v še neobjavljenem besedilu: nikoli ne opustite sanj o svetu brez vojn. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Papež Frančišek je danes v ponedeljek 28. junija, dan pred praznikom svetih Petra in Pavla, sprejel delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Prisluhnemo govoru papeža Frančiška.
Cari fratelli in Cristo.
Dragi bratje v Kristusu.
Vi saluto con gioia. Vi do il benvenuto con affetto a Roma in occasione della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.
Z veseljem vas pozdravljam in vam iz srca izrekam dobrodošlico v Rimu o priložnosti praznika svetih apostolov Petra in Pavla. Zahvaljujem se metropolitu Emanuelu za prijazne besede, ki mi jih je namenil, saj gre za bratove besede. Letna izmenjava delegacij med Rimsko cerkvijo in Carigrajsko za praznika zavetnikov je znamenje dejanskega občestva, ki če tudi še ni polno, nas že povezuje. Iskreno sem hvaležen njegovi svetosti Bartolomeju in svetemu sinodu, ki sta vas poslala k nam, in zahvaljujem se vam za ta dragocen obisk. Letos praznujemo sveta Petra in Pavla, medtem ko se svet še vedno bojuje, da bi izšel iz dramatične krize, ki jo je povzročila pandemija. Ta bič je bil preizkusni kamen, ki je udaril vse. Slabša od tega je samo možnost, da jo prezremo, ne da bi iz nje potegnili lekcijo, ki nam jo izroča. Gre za lekcijo ponižnosti, ki nas uči o nezmožnosti živeti zdravi v bolnem svetu in iti naprej kot prej, ne da bi se zavedali tega, kar prej ni bilo v redu. Tudi sedaj lahko velika želja, da bi se vrnili v normalnost, zakrije nespametno zahtevo, da se ponovno naslonimo na lažne gotovosti, navade in projekte, ki so izključno usmerjeni na zaslužek in zasledovanje lastnih interesov. Ter ne začnemo skrbeti glede krivic, ki so na planetu, glede krika revnih in slabega zdravja našega planeta. Kaj vse to pove nam, kristjanom? Tudi mi smo vso resnostjo poklicani vprašati se, če želimo nadaljevati z vsem kot prej, kot da se ni nič zgodilo, ali pa hočemo izkoristiti izziv te krize. Kriza, kako razkriva izvoren pomen besede, vključuje sodbo, ločitev med tem, kar je dobro in kar je slabo. Izraz je namreč prvotno označeval dejanje kmetov, ko so ločevali dobro zrnje od plevela, ki ga je bilo treba zavreči. Kriza torej zahteva, da udejanjimo izbor, da opravimo razločevanje, da se ustavimo in pretehtamo, kaj je od tega, kar počnemo, ostane in kaj mine. Torej, mi verujemo, kakor je učil apostol Pavel, da bo zavedno ostala ljubezen, kajte kakor se mine, le ljubezen ne mine. Seveda ne govorimo o romantični ljubezni, usmerjeni na nas same, na čustvene odnose, želje in občutja. Govorimo namreč o konkretni ljubezni, živeti na Jezusov način. Gre za ljubezen semena, ki da življenje, ko v zemlji umre, ki prinaša sadove tako, da se razlomi. Gre za ljubezen, ki ne išče lastne koristi, ki vse opraviči, ki vse upa, vse prenaša. Z drugimi besedami, evangelij zagotavlja obilne sadove, ne tistemu, ki zbira zase, ne tistemu, ki gleda le na lastne koristi, ampak ki je odprto deli z drugimi in tako se je z obiljem ter zastonskostjo v duhu služenja. Vzeti resno to krizo, skozi katero gremo, torej pomeni za nas kristjane, ki smo na poti proti polnemu občestvu, da se vprašamo, če hočemo s tem nadaljevati. Vsaka kriza nas postavi na razpotje in odpre dve poti. Tisto, da se sklonimo k samim sebi in začnemo iskati lastne gotovosti in priložnosti. Ali tisto, ki nas odpre drugemu z vsemi tveganji, ki jih prinaša. Predvsem pa sadovi milosti, ki jo Gospod zagotavlja. Dragi bratje, ni morda prišla ura, v kateri s pomočjo duha dati nadaljni zagon naši poti, da se premaga stare predsodke in se dokončno preraste škodljivo rivalstvo. Ne da bi pri tem zanemarili razlike, ki jih je potrebno prerasti s pomočjo dialoga v ljubezni in resnici. Ne bomo mogli začeti novo fazo v odnosih med našimi cerkvami, za katero bo značilna večja hoja skupaj s hotenjem delati resnične korake naprej in se resnično čutiti odgovornega drug za drugega. Če bomo dovzetni za ljubezen, za Svetega Duha, ustvarjalno ljubezen Boga, ki postavlja v skladnost različnosti in odpira poti za prenovljeno bratstvo. Pričevanje naraščujočega občestva med nami kristjani bo tudi znamenje upanja za številne može in žene, ki se bodo čutili spodbojeni pospeševati bolj univerzalno bratstvo ter spravo, ki bo sposobna popraviti napake preteklosti. Samo ta pot je, da odpremo prihodnost miru. Lepo preroško znamenje bo tudi bolj tesno sodelovanje med pravoslavnimi in katoličani pri dialogu z drugimi verskimi izročili. Gre za področje, v katerem ste vi, draga eminenca Emanuel, zelo vključeni. Dragi prijatelji, še enkrat se vam želim zahvaliti za vašo navzočnost. Vljudno vas prosim, da posredujete njegove svetosti Bartolomeju, ki ga čutim za resničnega brata, moj prisrčen in spoštljiv pozdrav, ter mu recite, da ga z veseljem pričakujem tukaj v Rimu oktobra, ko bo priložnost za zahvalo Bogu za 30. obletnico njegove izvolitve. Na priprošnjo svetih Petra in Pavla, duhovnih vodij apostolov in svetega Andreja, prvo poklicanega, na nas se mogočni in osmiljeni Bog blagoslovi, ter nas vedno bolj priteguje k svoji enosti. In vi, najdražji, imejte prosim tudi zame prostor v vaših molitvah. Hvala.
Na knjižne police je prispela knjiga z naslovom Mir na zemlji, bratstvo je mogoče, s Frančiškovim še neobjavljenim besedilom o svetu brez vojn. Predgovor je napisal koptski pravoslavni patriarh Tavadros II. Knjiga je del ekumenske zbirke Izmenjava darov, ki jo pripravlja Vatikanska založba. Papež z grenkobo in obžalovanjem ugotavlja, da se zdi, da grozote 20. stoletja, obe svetovni vojni, holokaust, genocidi in hudodelstva prvih dveh desetletij 21. stoletja, terorizem, pokoli, podpihovanje sovraštva niso služili ničemur, saj je mir še danes teptan in zanemarjan. Po drugi strani pa se pojavlja nevarno prevrednotenje vojne, ki je zlo, za katero bodo odgovorni politiki odgovarjali pred Bogom in narodi. Knjiga je del zbirke z naslovom Izmenjava darov, ki izhaja pri Vatikanski založbi in bralcu prinaša papeževe besede in govore o miru in bratstvu. V ospredju zbirke je ekumenska razsežnost, ki v ospredje postavlja povezanost med kristjani različnih veroizpovedi. Zato uvod v posamezno knjigo vedno napiše predstavnik ene od krščanskih verskih skupnosti, ki hodijo po poti proti ponovni vzpostavitvi občestva. Tokrat je to koptski pravoslavni patriarh Tavadros II. Papež Frančišek v besedilu razmišlja o današnji stvarnosti, o realnosti milijonov ljudi, ki hrepenijo po miru, a jim še vedno grozi vojna, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in so doživeli nasilje. To tako legitimno hrepenenje je pogosto poteptano ali prezrto, ugotavlja papež in opozarja, da z izginotjem generacije, ki je preživela drugo svetovno vojno, hitro pozabljamo na lekcije zgodovine. Pozaba bolečine, ki so jo povzročile vojne, nas dela nezaščitene pred logiko sovraštva, to olajša razvoj vojskovanja. Pozaba duši pristno hrepenenje po miru in vodi v ponavljanje napak iz preteklosti. Frančišek ugotavlja težnjo, da bi se vojno danes na novo urednotilo. Zlahka se odloča za vojno z različnimi izgovori, ki so navidezno humanitarni, obrambni ali preventivni, pri čemer se poslužuje celo manipuliranja z informacijami. Na to postavi vrsto vprašanj. Ali se zavedamo trpljenja mnogih ljudi zaradi vojne? Ali se zavedamo tveganj za človeštvo? Ali smo raztreseni in usmerjeni v lastne interese, mirni, ker se nas vojna ne dotika neposredno? To so vprašanja, ki bi morala vznemirjati politične voditelje, ki bodo pred Bogom in ljudmi odgovarjali za podaljševanje vojn. Papež se ponovno vrača k pojmu tretje svetovne vojne, ki se odvija po koščkih, zločini, pokoli, uničenjem in se obrača na vest vseh. Ne moremo mirno živeti z vojnami, ki so v teku, kot da so neka usoda. To bi pomenilo otopelo vest. Žal pa se to dogaja zlasti v državah, ki jih ne prizadenejo konflikti, ampak le nekatere posledice, kot je prihod beguncev. Ravno oni, poudarja papež, so priče vojne, žalostni ambasadorji neuslišane prošnje po miru, ki nam omogočajo, da se z roko dotaknemo, kako nečloveška je vojna. Prisluhnimo njihovi boleči življenjski lekciji. Sprejemanje beguncev je tudi način, kako omejiti trpljenje vojne in si prizadevati za mir. Povabljeni smo, da ne zapademo v brezbrižnost, ampak poskušamo delovati za mir, ne da bi se utrudili. Tudi če ne moremo neposredno ukrepati v konfliktih, lahko budno javno mnenje naredi veliko, lahko spodbudi zavezanost države, lahko pritiska na mednarodno skupnost, zagotavlja papež. Opozarja, da je brezbrižnost soudeležba v vojni. Ostro obsodi mafije in kriminal, ki danes vodijo prave vojne in uničujejo mir zaradi lastnih interesov. Poziva naj se na nasilje ne odgovarja z nasiljem, ter naj se ustavi trgovina z orožjem, ki je ni mogoče upravičiti niti zaradi ohranjanja delovnih mest. Frančišek zatrdi, da ga tolaži dejstvo, da je v vseh kulturah in verstvih zasejano seme miru, o čemer priča srečanje, ki ga je leta 1986 v Asiziju sklical Janez Pavel II. Svet se je od leta 1986 tako zelo spremenil, toda tako kot včeraj in še bolj kot včeraj potrebujemo sodelovanje in molitev verstev, da bi odpravili nasilje v imenu Boga. Zapiše papež, ob koncu poziva naj se ne sprijaznimo z vojno kot z neko vsakodnevno spremljevalko človeštva, saj toliko otrok odrašča v senci spopadov. Vojno je mogoče odpraviti, tako kot je bilo odpravljeno suženstvo. Ne smemo opustiti sanj o svetu brez vojn. Naj vsa ljudstva na zemlji uživajo veselje miru.
Prisluhnemo uvodnemu pozdravu dr. Helene Jaklič, ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, na 27. taboru Slovencev po svetu.
Spoštovani visoki gostje, dragi rojaki doma, v zamejstvu in po svetu, veselega srca vas danes pozdravljamo. Ne le zato, ker smo se zopet zbrali vseh koncev sveta, da bi potrdili našo zvestobo slovenskemu narodu, temveč, da skupaj praznujemo v družinski povezanosti 30. obletnico samostojnosti in neodvisnosti naše države Republike Slovenije, ki je stala in tudi obstala prav zaradi vas, dragi rojaki iz zamejstva in sveta. Hvala, ker ste toliko desetletij sanjali sanje, ki so se zdele nemogoče o naši samostojnosti. Hvala, ker ste tej ideji, tem sanjam ostajali zvesti. Hvala za vaš trud pred 30 leti, da je Slovenija postala mednarodno priznana in uveljavljena. Hvala, ker ste in našo Slovenijo še vedno ljubite iz vsega srca in globoke ljubezni učite tudi nas. Spoštovani rojaki, dragi prijatelji, srčno dobrodošli v naši domovini in ta pozdrav gre še posebej naši rasti, 50. rasti, ki je po številnih naporih vendarle prišla sem. Ne morete si predstavljati, kako smo tega veseli in kako stiskamo prsti, da bi tudi 49. rast prišla med nas in začutila lepote Slovenije. Vsem nam želim resnično lepo praznovanje 30. obletnice samostojne Slovenije ter srečno, draga Slovenija.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Evangelski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Petrova izpoved vere in njegov primat. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 4. poglavje, od 6. do 8. vrstice in od 17. do 18. vrstice. Slovesno rotenje, zadnja priporočila. Jaz se namreč že darujem in napočil je čas, da odrinem. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranim. Odslej mi je pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan podelil Gospod, pravični sodnik. Pa ne samo meni, marveč vsem, ki ljubijo njegov prihod. Gospod pa je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. In rešen sem bil iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in me rešil za svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti in sicer prvič na ozemlju pogano, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju, prvem med pogani, ki je veroval vanj. Teodor iz Erakleje to bolj teološko razloži. Preko naziva sin človekov pokaže, da to on ni samo pojavno, temveč nespremenljivo človek, ne da bi bil prenehal biti pravi Bog. Misli Benedikta 16. Dva sveta zavetnika mesta Rima, čeprav sta prijela od Boga različni karizmi ter različni poslanstvi, sta oba temelja cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, zavedno odprta za misijonsko in ekumensko dinamiko, saj je poslana v svet oznanjati in pričevat, udejanjati ter širiti skrivnost občestva, ki je njeno ustanovno počelo. V berilih dnevne maše beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kajti tega ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus gradil svojo cerkev, da je postala, kako pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. V zaupanju v Boga, ki je blizu, je pričeval apostol Pavel v današnjem drugem berilu iz drugega pisma Timoteju. Ko je namreč Pavel videl, da se njegovo zemeljsko življenje približuje k koncu, je napravil neke vrste obračun. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Misli papeža Frančiška. Vse od antičnih časov obhaja cerkev v Rimu apostola Petra in Pavla z enim samim praznikom na isti dan, torej 29. junija. Po veri v Jezusa Kristusa sta postala brata in po mučeništvu sta postala eno. Sveti Peter in sveti Pavel, tako različna po človeški plati, sta bila osebno izbrana od Gospoda Jezusa in sta odgovorila na klic z darovanjem vsega njunega življenja. V obema je Gospodova milost naredila velike reči, ju je preoblikovala in še kako ju je preoblikovala. Toda oba sta sprejela Božjo ljubezen in sta se pustila preoblikovati njegovi milosti. Tako sta postala Kristusova prijatelja in apostola. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.